Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Respectul, rânduiala și slujbele în adunare, iar în predică sunt folosite citate din predica fratelui Branham, avertizare, apoi judecată. Dacă și vouă vă merge la fel cum îmi merge mie, atunci suntem cu toții foarte binecuvântați de ceea ce am auzit aseară prin predica sau mărturia fratelui Branham. Și în același timp în inimile noastre se ridică o dorință profundă de a avea o astfel de părtășie cu Dumnezeu. Nu cred că am mai tradus până acum mărturia pe care am tradus-o ieri. Nu-i așa? Noi am auzit multe experiențe pe o bandă sau alta, dar nu am auzit niciodată o mărturie așa de completă ca cea de ieri seară. Și dacă ne gândim la faptul că Dumnezeu se apleacă în credincioșia Lui asupra oamenilor, asupra celor care nici nu-L caută și nici nu-L doresc, dar care apoi stau așa de aproape de Dumnezeu încât El să se poată uni cu ei, să le vorbească și să se descopere lor. Nu există niciun copil credincios al lui Dumnezeu care să nu primească această dorință de a fi unit cu Dumnezeu când sunt spuse sau auzite asemenea lucruri. Și voi ați înțeles foarte bine când a vorbit de acele trei animale care stăteau în fața lui, pe când aceea voce îi spunea, ele sunt date în mâinile tale. Dar această voce, sigur, nu a fost glasul care i-a vorbit înainte și jurământul pe care l-a făcut și cum Dumnezeu se referă la astfel de trăiri. Și l-a spus, i-am promis lui Dumnezeu că nu voi mai face așa ceva. Și șansa era acolo și devenea din ce în ce mai mare și mai bună. Și din nou lupta interioară, ele sunt date în mâinile tale. Și apoi iarăși răspunsul, i-am promis lui Dumnezeu. Și apoi răspunsul lui Dumnezeu. Ați înțeles asta aseară? A fost pur și simplu foarte minunat. Dumnezeu ne ia pe cuvânt. Iar și noi îl putem lua pe Dumnezeu pe cuvânt. Și numai atunci când suntem pregătiți să facem ceea ce ne cere Dumnezeu, abia atunci El va face mărinimos ceea ce a făgăduit. Dar și amănuntele. Atunci când Domnul i-a zis, eu sunt creatorul cerului și al pământului. Voi ați auzit toate aceste lucruri aseară. Și apoi deodată același glas spune, eu am fost cel care a poruncit furtunii și valurilor. Același care a zis să fie lumină. Același care s-a descoperit în Vechiul Testament a fost cel care s-a descoperit în Noul Testament. Și prin harul lui Dumnezeu știm că El nu a încetat încă să lucreze. Și, de asemenea, acest îndemn serios pe care l-a dat ieri și că cu adevărat nu s-a făcut aluzie la nimic acolo, dar el a spus literalmente, cum pot să spun, Jones a vorbit așa și așa când Jones nu mi-a spus nimic? Și dacă citiți în special traducerea Menge, atunci vedeți că în ea nu este scris, așa vorbește Domnul, ci întotdeauna așa a vorbit Domnul. Nu a fost un lucru care a venit cumva în momentul acela, ci care a fost dat înainte și apoi a fost dat mai departe. Dacă ne uităm cu atenție la toate aceste lucruri și ne adâncim în ele, atunci observăm că toți profeții și toți apostolii au avut această teamă sfântă față de Dumnezeu. Și noi am auzit la sfârșitul predicii când fratele Branham a spus, am spus eu vreodată ceva ce nu s-a împlinit? Asta este. Dacă Dumnezeu a vorbit, atunci putem vorbi și noi. Și dacă El descoperă ceva, atunci și noi o putem da mai departe ca descoperire. Doar lucrurile pe care le primim de la Dumnezeu le putem da mai departe. Și aceasta este, de fapt, dorința inimii noastre. Nu din îndrăzneală sau presupunere, ci în certitudinea absolută de a da mai departe ceea ce a descoperit Dumnezeu. Iar dacă ne uităm la Vechiul Testament, acesta este prefigurarea Noului Testament, apoi aici în Exod, în capitolul 25, de la versetul 19, este scris în legătură cu chivotul legământului, este scris, citim versetele 19 și 20, să pui un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să puneți heruvimii aceștia la cele două capete ale capacului acoperirii. Legați cu el într-o singură bucată. Heruvimii să-și țină aripile întinse în sus, astfel încât să acopere cu aripile lor capacul acoperirii. Fețele lor să fie îndreptate unul spre celălalt și în același timp spre capacul acoperirii. Să ne oprim puțin aici. Noi știm că deasupra chivotului legământului a fost capacul acoperirii. În chivotul legământului era cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă aici ar fi chivotul legământului, la ambele capete, la un capăt și la celălalt capăt, era câte un heruvim, având cele două aripi întinse în sus, deasupra capacului acoperirii. Dar fețele lor, care erau îndreptate spre interior, nu priveau în sus, ci priveau spre capacul acoperirii, spre cuvânt, la ceea ce vorbise Dumnezeu. Și dacă citim mai departe, atunci aici, în versetul 21 și 22, se spune să pui capacul acoperirii deasupra chivotului și în chivot să pui legea pe care ți-o voi da. Chiar acolo vreau să mă întâlnesc cu tine. Și de pe capacul acoperirii în jos, din locul dintre cei doi heruvimi, care sunt pe chivotul legii, vreau să-ți fac de cunoscut tot ceea ce am de poruncit izraiților prin tine. Acesta este un indiciu foarte puternic, că Dumnezeu se gândește doar la ceea ce El a vorbit deja, ca să o descopere poporului Său și ca să o dea mai departe. Dar aici este și locul de părtășie cu Dumnezeu, și anume acolo unde a vorbit, unde a descoperit cuvântul lui poporului său, unde a dat făgăduințe și rânduieli. Acolo el vrea să intre în legătură și să aibă părtășie cu noi. Același lucru îl găsim confirmat și în Exod, capitolul 30, de la versetul 6. Aici se spune: să așezi altarul în fața perdelei, care este înaintea chivotului legii, în fața capacului acoperirii, care este deasupra legii, unde mă voi întâlni cu tine. Era locul de părtășie cu Dumnezeu. Acolo erau spălări, era curtea de afară, era sanctuarul, dar mai era și locul în care oamenii puteau intra în legătură cu Dumnezeu. Iar acest loc de părtășie divină nu era în curtea de afară, nu era în sanctuar, ci era acolo, în spatele perdelei, în locul unde se afla cuvântul lui Dumnezeu. Căci oamenii nu veneau acolo pentru a asculta un preot. Ei veneau să-L audă pe Dumnezeu, care își dăduse cuvântul și îl pusese în chivotul legământului. Și acolo a vrut să aibă părtășie cu ei și să intre în legătură cu ei. Noi credem că Dumnezeu și-a descoperit cuvântul său în timpul acesta și că părtășia cu Dumnezeu nu constă în nu știu ce lucruri, ci în faptul că El s-a întors la noi, a deschis chivotul legământului și a făcut cunoscut cuvântul și voia sa și astfel a intrat în părtășie cu noi. Dumnezeu a vorbit cu noi. Și această vorbire a lui Dumnezeu nu a fost undeva, ci în prezența Lui. A fost în sanctuarul Lui, dar chiar la intrarea în locul preasfânt. Și dacă știm toate aceste lucruri, atunci facem bine, dacă facem așa cum a făcut Moise. El și-a scos încălțămintea și a știut că locul pe care stă este un pământ sfânt. Nu pentru că picioarele lui se aflau pe el, ci pentru că Dumnezeu era prezent și sfințenia lui Dumnezeu ocupase tot spațiul, toată împrejurimea, toată atmosfera. A dedicat și sfințit gândirea lui și întreaga lui ființă. Și ceea ce doresc să spun este că același lucru este valabil și pentru noi. Dumnezeu a vorbit. Cine să nu audă? El a descoperit. Cine să nu ia la inimă? Chiar acolo vreau să mă întâlnesc cu tine. Acolo vreau să am părtășie cu tine. Ce privilegiu pentru noi să putem intra direct în prezența lui Dumnezeu în timpul acesta. În afara a tot ceea ce este tradiție și să fim transpuși în descoperirea directă a cuvântului și a voiei sale. Și eu am menționat acest lucru foarte pe scurt, alaltăr seara sau cândva undeva. Sunt atât de mulți oameni care vorbesc încă propria lor limbă și nu vorbesc limba lui Dumnezeu și nu dau mai departe ceea ce a vorbit Dumnezeu, ci ei vorbesc pe lângă el. Dar dacă noi am înțeles că Dumnezeu a folosit întotdeauna bărbați prin care putea vorbi, după ce le-a vorbit, atunci aceasta este o vorbire obligatorie a lui Dumnezeu pentru noi toți. Atunci nimeni nu poate trece pe lângă ea ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, atunci Dumnezeu a fost Cel care a luat acești oameni și i-a făcut o binecuvântare pentru alții și a vorbit prin ei pentru a ne spune ceea ce avea să ne spună. Eu cred că Dumnezeu vrea să intre în părtășie cu noi. Eu cred că Dumnezeu a descoperit cuvântul Său prin Duhul și că El dorește și va confirma acest cuvânt descoperit prin Duhul Său și prin puterea Sa. Dar pentru aceasta este necesar ca noi să devenim o inimă și un suflet, așa cum au fost la început, râvnind uniți spre aceeași țintă, intervenind pe deplin unul pentru altul și pentru cauza lui Dumnezeu. Și dacă ar exista altceva în viață pentru care să ne jertfim timpul și să ne trudim, dar nu există nimic pe pământ cu care să ne ocupăm sau să ne folosim timpul și energia decât pentru singurul lucru pentru care ne-a hotărât Dumnezeu. Și acest lucru nu este ceva la care am putea lucra în exterior, ci este lucrarea lui Dumnezeu în tine și lucrarea lui Dumnezeu în mine. Pentru că Dumnezeu ne-a vorbit, iar noi am primit cuvântul Lui și dorim să facem conform acestui cuvânt. Aici, în această predică, avertizare, apoi judecata, fratele Branham spune pe pagina 6, noi suntem răspunzători. Dumnezeu ne-a pus aici, pe acest pământ, cu un scop. Noi suntem răspunzători în fața Lui pentru acest scop pentru care ne-a pus aici. Noi avem o răspundere înaintea lui Dumnezeu și nu doar un singur om care poate că el trebuie să stea în față datorită călăuzirii și providenței divine, ci noi toți ne-am adunat ca să-L urmăm pe Domnul și să împlinim ceea ce ne-a poruncit. Moise ar fi putut fi chemat de 1000 de ori de Dumnezeu. Și dacă el nu ar fi întors inima poporului și dacă acesta nu ar fi crezut și nu ar fi ieșit afară, totul ar fi fost în zadar. Și așa, cu finețe și foarte bine, Dumnezeu pune lucrurile la oaltă. El dă mesagerului mesajul și apoi dorește ca toți cei care au primit acest mesaj divin să stea înaintea feței sale, acolo unde vorbește cu ei, acolo unde este chivotul legământului deschis și unde cuvântul lui a fost făcut de cunoscut și descoperit. Aici fratele Branham zice, noi suntem răspunzători. Dumnezeu ne-a pus aici, pe acest pământ, cu un scop. Noi suntem răspunzători în fața Lui pentru acest scop pentru care ne-a pus aici. Cât de mult aș dori să scap de responsabilitate și uneori cu orice preț. Dar Dumnezeu are un scop pentru viața ta și viața mea. El are un scop cu tine, cu mine, cu adunarea, și acest scop trebuie împlinit. Noi ne gândim la zilele din trecut, când Dumnezeu a dat îndrumări și a anunțat că acest mesaj a venit la noi și că noi îl vom duce și răspândi. Și noi am înțeles cum, iar uneori au fost abordate anumite părți ale pământului, iar uneori aici, iar alteori în altă parte. Și noi vedem cum calea lui Dumnezeu este ținută într-un mod atât de minunat, astfel încât noi de-abia o putem rata sau trece pe lângă ea. Mai departe se spune, voi ar trebui să veniți la El pentru a afla ce vrea de la voi. Aici nu este vorba doar de fratele Branham, ci aici El îți vorbește ție și mie. Aici ni se adresează tuturor când spune, voi ar trebui să veniți la El pentru a afla ce vrea de la voi. Acum poate că cineva va spune, ce ar trebui să fac? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Eu citesc mai departe și acesta va fi răspunsul. Dacă lucrați pentru cineva, iar acesta vă dă de lucru la o fermă sau altundeva, voi nu mergeți la grajduri, vă așezați și spuneți, am terminat. Vedeți, voi trebuie să mergeți acolo și să-l întrebați ce trebuie să faceți. Și apoi să o faceți. Dacă lucrați pentru cineva, atunci aflați mai întâi care sunt îndatoririle voastre. În primul rând, noi, fiecare în parte și apoi ca adunare, trebuie să înțelegem însărcinarea divină. Noi trebuie să știm ce cere Dumnezeu de la noi. Și să nu se înțeleagă greșit sau să fie interpretat ca fiind o îndrăzneală dacă spun astăzi aici cu o inimă adevărată și sinceră, eu știu pentru ce m-a hotărât Dumnezeu și eu știu ce cere El de la mine și eu știu că nu există nicio cale de a ocoli acest lucru, pentru că calea lui Dumnezeu este de a îndeplini însărcinarea pe care a dat-o. Și eu doresc să spun și lucrul acesta aici, chiar dacă uneori mi se pare că lucrurile s-au schimbat. În ultima mea călătorie, nu numai că am văzut că Dumnezeu deschide uși puternice până în China, dar am văzut și frați care s-au adunat și apoi au spus la sfârșit, frate Frank, noi știm că Dumnezeu te-a hotărât să duci cuvântul lui mai departe, spune-ne tu, din partea lui Dumnezeu, cum este corect. Trebuie să trăiești asta odată, nu pentru mine sau pentru vreun nume, ci pentru Dumnezeu, pentru numele Lui și pentru cuvântul Său. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu are o rânduială divină. Și lăsați-mă să o spun aici. Cine nu se supune rânduielii divine, acela trebuie să fie atent și poate să-și spună și să se întrebe unde stă și cum stă înaintea lui Dumnezeu. Noi toți, de la primul până la ultimul, trebuie să ne supunem rânduielii divine. Dacă noi nu ne supunem rânduielii divine, atunci va exista dezordine pentru care suntem răspunzători. Dumnezeu are în toate o rânduială, o ordine. Și Pavel scrie corintenilor căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii, ca în toate adunările sfinților. Aici fratele Branham spune mai departe, dacă noi suntem aici pe pământ, ar trebui să ne adresăm celui care ne-a pus aici și să spunem, Doamne, ce vrei să fac? Ce trebuie să fac? De ce sunt aici? Poate acum voi veți spune, da, lucrurile acestea le pot întreba bărbații care au fost chemați ca să propovăduiască cuvântul. Nu, ci lucrul acesta poate întreba oricine. Tu și eu, noi toți, putem întreba de ce ne-a pus Dumnezeu aici. Citim mai departe acum. Dacă trebuie să fiți o casnică, spălătoreasă sau altceva, indiferent ce cere Dumnezeu de la voi, voi o faceți cât puteți de bine, indiferent cât de puțin voi trebuie să o faceți. Poate acum va spune cineva ce aș putea eu să fac la spălarea vaselor. Nu știu dacă ați ascultat cu toții cu atenție atunci când fratele Branham a povestit viața, cred că a fost viața lui John Wesley sau nu, a mamei și a tatălui său, nu a lui, pentru că nu i-a fost ușor, dar a tatălui său și a mamei sale. Ei au fost 18 copii. Și ce a spus el? Această mamă folosea fiecare minut din treburile casnice, indiferent dacă a cusut hainele copiilor, dacă a spălat, dacă a făcut curățenie, orice făcea, ea folosea timpul și avea întotdeauna o adunare în jurul ei, și anume proprii copii, pentru a le sădi divinul în inimile lor de la o vârstă fragedă. Noi toți, indiferent cine suntem, avem o sarcină. Și cine a ascultat cu atenție atunci când fratele Branham a spus că în acest bărbat, John Wesley, pe care Dumnezeu l-a folosit mai târziu, Dumnezeu a pus deja din tinerețea lui sămânța divină în el. O femeie care poate că a spălat vase, a făcut rufele și tot felul de lucruri, dar ea avea o sarcină și Dumnezeu a binecuvântat această sarcină. Dar trece dincolo de asta. Aici se spune mai departe, problema este că fiecare din noi vrea să facă lucrul celuilalt. Noi toți vrem să avem mingea pentru noi, așa cum spunem de obicei. Și aici fiecare trebuie să rămână la locul lui. Cu toții am urmărit cu siguranță meciuri de fotbal, sau cel puțin majoritatea dintre noi. Există o singură minge și mulți jucători, și uneori are unul mingea, iar alteori altul. Dar ceea ce este important este ca noi să rămânem la minge. Important este ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte. Fie că este vorba de atacantul de aici, extrema stângă de acolo, extrema dreaptă de aici, sau fundașul de acolo. Nimic din toate acestea nu contează. Ceea ce contează este că este formată o echipă care este coordonată, care poate fi folosită și binecuvântată de Dumnezeu. Dacă merge pe teren și echipa s-ar ciorovăi și ar izbucni cearta, atunci spectatorii s-ar sătura și le-ar părea rău că au plătit intrarea și au venit. Dar copiii lumii sunt mai înțelepți decât copiii împărăției lui Dumnezeu. Așa a spus-o Domnul nostru atunci. Și așa și este. Lumea aceasta știe ce se cuvine. Totul este coordonat. Fiecare își cunoaște locul, își cunoaște sarcina. Și cum arată în împărăția lui Dumnezeu? Fiecare vrea mingea numai pentru el. Dar nu există un om care ar putea apărea de unul singur pentru a juca un meci. Este o echipă, o formație. Și noi suntem un trup al Domnului, alcătuit din multe mădulare și trebuie să ne găsim locul, așa cum a spus fratele Branham aici, înainte de a ne îndeplini sarcina. Și când vedem că cineva este destoinic și reușește să înainteze cu mingea, atunci este frumos. Iar dacă mingea este pasată și altcineva aleargă cu ea înainte, atunci totul este în regulă. Până la urmă este vorba ca toată echipa să câștige. Iar ceea ce se urmărește aici, pe plan spiritual, este ca întreaga adunare a Dumnezeului celui viu să fie biruitoare și să câștige. Despre asta este vorba. Nu că anumite persoane doresc dintr-o dată să aibă mingea, iar când o au, marchează atât de multe autogoluri încât nu mai este de niciun folos. Și acesta este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Aici fratele Branham spune mai departe, cum de exemplu ceasul acesta. Fiecare piesă își are locul ei. Nu fiecare parte a acestuia poate fi indicatorul. Eu mă uit la indicator doar atunci când vreau să știu cât este de târziu. Dar dacă una din rotițe nu funcționează corect, atunci ceasul nu va merge și nu va indica exact. La un ceas te uiți la el și vezi indicatorul. Dar indicatorul nu poate arăta cu exactitate dacă mecanismul nu funcționează corect și dacă lucrul nu este în regulă. Și atunci indicatorul nu este de niciun folos. Atunci ai dat greș pentru că nu ai fost informat corect. Ceea ce vrea să spună fratele Branham, care era un om al naturii, un om al vieții practice, ce vrea el să zică cu aceste exemple? El nu a fost un ceasordicar sau un fan al fotbalului, ca să menționeze astfel de exemple, ci el a vrut să ne arate în fața ochilor noștri așa cum a făcut Pavel atunci. El a zis, când cineva ia parte la o cursă, el lasă deoparte tot ceea ce îl îngreunează. El nu merge în această cursă cu un rucsac în spate și toate cele, ci în haine sportive, după ce și-a dat totul jos. El are părtășie cu Dumnezeu. Și nu sunt doar niște binecuvântări de care ne bucurăm, ci noi avem nevoie de această legătură, de această părtășie cu Dumnezeu. Cu siguranță că noi am înțeles asta foarte bine aseară. Totul este aici pentru noi. Dumnezeu nu ne va trata ca pe niște copii vitregi, nu, ci El ne va trata ca pe niște copii. Și așa cum a făcut la început, așa va face și la sfârșit. Aici se spune mai departe, așa este și cu omul. Noi toți trebuie să fim la locul nostru și în armonie în trupul lui Iisus Hristos. Atunci putem vedea cât este ceasul. Atunci nu se uită fiecare la propriul ceas, ci atunci noi ne uităm la ceasul lui Dumnezeu și înțelegem timpul în care trăim. Și când ne uităm la ceasul lui Dumnezeu, atunci vedem că se apropie cea mai puternică încercare de putere care a existat vreodată. și observi cum puterile care sunt pe acest pământ, aceste puteri religioase, spirituale și puterile politice, cum se va ajunge la această confruntare. Și eu am spus-o duminică la Zürich. Dacă el se amestecă în afacerile interne ale Poloniei, va trebui să plătească scump pentru asta. Și bărbatul se teme în acest moment, dar numai un moment, mai departe nu. Și ce se întâmplă? Noi vedem că se împlinește Apocalipsa. Și nu numai cele 7 capete, ci și cele 10 coarne, trebuie să-și pună puterea la dispoziția fiarei pe care călărește această mare curvă până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le-a pus un gând să o facă așa. Ce este? Dar după aceea în Apocalipsa 17 cu 16 este scris că cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara, aceștia vor urâ pe curvă și o vor face pustie și goală. Îi vor mânca carnea și o vor arde cu foc. Așa este scris. Iar apoi, în Apocalipsa 18, vai, vai, cetatea cea mare, și împărații pământului o vor boci și vor sta de departe zicând, într-un ceas a venit nimicirea peste tine. Și un profet al lui Dumnezeu a spus în generația noastră, așa vorbește Domnul. Rusia va arunca o bombă atomică asupra Vaticanului și îl va nimici într-un singur ceas. Când am fi văzut noi așa ceva? Și acum, odată cu răsturnările din Europa de Est, observăm cum se mișcă toate aceste lucruri. Și trebuie să existe un motiv. Și acum există suficiente motive pentru a aduce cuvântul lui Dumnezeu la împlinire, fiindcă tot ce este scris trebuie să se împlinească, cu bune și cu rele. Noi nu vom opri nimic. Dar mai întâi de toate se va descoperi stăpânirea totală. Dar așa de mult va crește mânia, încât într-o zi măsura se va umple într-o bună zi și se va revărsa și atunci va fi nevoie doar de apăsarea unui buton și totul se va sfârși. Aici fratele Branham spune, așa este cu omul, noi toți trebuie să fim la locul nostru și în armonie în trupul lui Iisus Hristos. Atunci putem vedea cât este ceasul. Și nu am auzit noi ce ne-a fost spus? Dacă vreți să știți cât este ceasul, atunci uitați-vă la ceasul vostru. Dacă vreți să știți ce zi a săptămânii este, atunci uitați-vă în calendar. Dar dacă vreți să știți timpul lui Dumnezeu, atunci priviți la Israel. Și în felul acesta noi vedem că Dumnezeu ne dăruiește har pentru a recunoaște lucrurile. Noi nu suntem profeți care să le anunțăm dinainte, dar Dumnezeu lasă ca Duhul profetic să se odihnească asupra noastră pentru a le înțelege pe măsură ce se desfășoară. Și până astăzi Dumnezeu ne-a dăruit de fiecare dată prin har cuvântul potrivit pentru lucrurile care se întâmplă. Aici este scris mai departe, lumea va privi încoace și va vedea ce este. Ei oricum sunt cu ochii pe voi. Indiferent dacă sunteți un arc mic de ceas, sau un arc principal, sau indiferent ce sunteți, voi faceți totul cât puteți de bine. Indiferent de ceea ce facem în trupul Domnului, unde stăm și ce sarcini avem, dacă suntem credincioși în ceea ce facem și o facem pentru Domnul, nu pentru oameni, atunci El ne va binecuvânta. Aici este scris mai departe, noi purtăm o răspundere și într-o zi trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Oh, când mă gândesc că ceasul este atât de aproape, când vom sta față în față cu Domnul, atunci s-ar putea să te apuce frica și spaima. Așa cum a spus fratele Branham ieri seară, eu simt ambele lucruri în inima mea. O bucurie profundă de a-L vedea pe Domnul în curând și o suferință profundă pentru că atât de mulți nu sunt pregătiți să-L întâlnească. Și aceasta este situația în care ne aflăm. Și noi îl vom ruga împreună pe Dumnezeu să dăruiască har și să întoarcă toată soarta. Acolo unde ceva a devenit imposibil și unde orice nădejde a dispărut, Dumnezeu este în stare să intervină, să dăruiască o schimbare pentru a proslăvi numele Lui, pentru ca apoi să confirme cuvântul Său. El continuă să spună aici mai departe, mulți dintre noi sunt administratori și trebuie să dea socoteală pentru asta. Această răspundere a unui administrator ne-a fost încredințată de Dumnezeu. Ce scrie Pavel Corintenilor? Este un cuvânt foarte cunoscut. Așa să ne socotească fiecare, și anume ca slujitori a lui Hristos și ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Am citit mai devreme acest verset și trebuie să fie chiar la începutul epistolei către Corinteni, unde Pavel a spus această expresie că noi, în calitate de administratori ai harului lui Dumnezeu, trebuie să fim găsiți credincioși în aceasta. Este chiar la începutul unui capitol. Sunt sigur că puteți găsi mai repede locul. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! 2 Corinteni 4, versetele 1 și 2. Eu însemnasem versetul în Biblia engleză, dar nu în cea germană. De aceea, pentru că trebuie să administrăm această slujbă ca urmare a îndurării care ni s-a arătat, noi nu ne descurajăm. Este un har al lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu să primești o slujbă, dar este vorba de a o administra cu credincioșie. Despre asta este vorba. Și apoi, la acest cuvânt se adaugă cu siguranță și celălalt, că suntem administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Dacă mă uit acum în Galateni, sigur nu voi găsi nimic. Dar voi știți cu toții că este scris. Și asta este suficient. Pentru mine, aceste zile în care trăim sunt pur și simplu ceva puternic. Nu merge altfel. Dar totuși eu mă uit acum la 1 Corinteni 4, versetele 1 și 2, și aici este scris, așa să ne socotească fiecare, și anume ca slujitori lui Hristos și ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere într-adevăr de la niște administratori este ca fiecare să fie găsit credincios. Vă știți, când cuiva îi se încredințează un lucru, iar acest lucru a fost exprimat în pilda cu talanții, unul l-a îngropat, iar ceilalți au lucrat cu ei și Dumnezeu i-a binecuvântat. Noi nu putem îngropa ceea ce Dumnezeu a scos la lumină. Noi nu putem pune din nou sub obroc și nici nu putem să vorbim mai departe conform tradițiilor noastre, și trebuie să ne lăsăm îndreptați în toate lucrurile după cuvântul descoperit. În aceeași predică, fratele Branham spune pe pagina 15, aici este scris, vedeți, într-o adunare este un păstor, iar păstorul este o persoană deosebită. El este format în așa fel încât poate suferi certurile oamenilor. El este un purtător de poveri. El este boul în echipă. Noi am vorbit mai devreme despre echipă și aici fratele Branham vine și spune că păstorul unei adunări este boul care poartă povara. El este boul care trebuie să poarte povara care trebuie purtată cu adunare. Mai departe este scris, el este un bărbat care se poate așeza dacă cineva are ceva împotriva altcuiva. El se poate așeza cu ambele familii fără să fie de partea cuiva. Poate clarifica problema și să restabilească armonia. Sfârșit de citat. Dacă există oameni care sunt dispuși să asculte ce are de spus cineva, dar aici ajunge la întrebarea, avem noi respect, așa cum a spus fratele Branham, față de robii lui Dumnezeu? Este o predică întreagă intitulată Respect față de robii lui Dumnezeu. Atunci când am accentuat aici că noi nu slăvim niciun om, atunci asta nu înseamnă că putem călca pe fiecare cu picioarele noastre, ci trebuie să respectăm rânduiala divină. Și eu nu mă pot ajuta acum, dar pare că se potrivește aici. Și fie ca toți cei care sunt aici și care nu sunt aici să audă acest lucru, dar acest respect față de frați s-a pierdut. Ei au fost defăimați, ocărâți și nimiciți. Aceste urechi ale mele au auzit multe lucruri și nu le voi uita niciodată. Dumnezeule, iartă-mă că spun asta aici. Dar m-am oprit într-o zi și am auzit o conversație. Și în această conversație, cei mai mulți dintre ei cunoșteau limba poloneză. Și ei au vorbit despre acești doi frați și au spus literal despre unul dintre ei că este un bișec. Și acest cuvânt l-au auzit, aceste urechi ale mele, și asta înseamnă în limba germană un taur mic. Dacă ne-am pierdut respectul față de bărbații lui Dumnezeu, atunci eu vă spun că suntem pe calea pierzării. Și noi am dus multe la pierzanie pentru că nu am respectat rânduiala divină. Cine dă cuiva dreptul să vorbească și să judece în felul acesta? Dacă Biblia mea spune că un bătrân este vrednic de o cinste îndoită, lucrul acesta este scris numai în Biblia mea sau și în Biblia celor care au spus aceste lucruri? Voi ați putea spune, da, dar aparține asta aici? Asta a aparținut aici cu mult timp în urmă deja. Ar fi trebuit să se fi întâmplat în aceea zi în care le-au auzit urechile mele sau duminica următoare. Eu am scăpat multe lucruri. Eu am auzit multe lucruri și mi-am închis ochii și mi-am închis urechile. Dar zilele acelea au trecut odată pentru totdeauna. Nu are niciun rost să ții altuia un verset în față dacă nu ești dispus să te pleci tu însuți sub acel verset sub care trebuie să te pleci. Trebuie să ni se spună asta odată. Eu nu mai am nimic de pierdut. Eu am pierdut totul. Nu mai pot decât să câștig. Și asta prin harul lui Dumnezeu. Aici este vorba despre păstor, despre păstorul din adunare. Dacă încrederea Și fratele Branham însuși spune acest lucru. Dacă încrederea în bărbatul pe care Dumnezeu îl folosește într-o adunare locală este distrusă, atunci întreaga adunare este distrusă. Și tocmai acesta este cazul. Tocmai aceasta a fost întreaga ordine și nimic altceva. Dar Dumnezeu va zidi din nou și profetul zice, eu văd în fața ochilor mei zidurile nou zidite. Profetul le văzuse deja și noi care trăim acum vom vedea acest lucru prin har și vom fi părtași. Este pur și simplu timpul ca fiecare dintre noi să se supună sub tot cuvântul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Nu poți să scoți ceva de undeva și apoi să mergi împotriva altcuiva. Fiecare să se cerceteze pe sine personal și să se plece sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Și cum arată asta? Prin plecarea sub cuvântul lui Dumnezeu. Doar atunci te-ai plecat sub mâna lui Dumnezeu. Aici este scris, El va face totul în frumusețe. Dar dacă vine cineva și vrea să vorbească și nu apucă să vorbească și își ia pălăria și trebuie să spună, eu nu pot să suport așa ceva aici. Unde a rămas respectul și rânduiala divină? Unde au rămas toate lucrurile? Noi nu vrem cinste de la oameni, dar eu vă spun un lucru. Dacă vrem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe frații de aici, atunci trebuie să ne rugăm să stăm în spatele lor și să-i purtăm înaintea feței lui Dumnezeu și să-i cerem să le dea cuvântul lui în orice timp. Aceste lucruri au fost despre păstor, dar la sfârșit este scris, El este un păstor și El știe de grijile și de lucrurile pe care El le poartă împreună cu ei. Bineînțeles că un păstor poartă împreună cu ei, dar dacă El dorește să vorbească cu cineva și El nu este lăsat nici să intre înăuntru sau nu este ascultat, ce este atunci? Și astăzi puteți să gândiți ce doriți. Dar cine nu se supune rânduielii pământești a adunării divine de pe pământ, acela nu va fi niciodată în rânduiala cerească a adunării cerești. Ea începe aici și nicăieri altundeva. Teoria poate arăta cine știe cum, dar practica începe aici și anume într-un mod foarte practic. Apoi este scris, evanghelistul este un bărbat deosebit. El este un bărbat care arde ca un meteor, ca o minge de foc. El merge într-un oraș, predică mesajul lui, pleacă de acolo în altă parte. Vedeți, el este un bărbat deosebit. Învățătorul este un bărbat deosebit. El se retrage sub ungerea Duhului Sfânt și este în stare să ia cuvintele și să le lege între ele prin Duhul Sfânt, astfel încât nici păstorul și nici evanghelistul nu se pot compara cu el. Fiecare în domeniul lui, fiecare în sarcina pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și aceasta formează iarăși o echipă întreagă, fiecare în locul pe care îl atribuie Dumnezeu. Apoi noi observăm că apostolul este un bărbat deosebit. El este cineva care pune totul în ordine. El este un bărbat trimis de Dumnezeu pentru a aduce toate lucrurile în ordinea lor. Și asta face parte de lucrul acesta. Și noi credem că Dumnezeu va restitui totul. Și noi credem că aceste slujbe, așa cum le-am citit aici, că Dumnezeu le va da înapoi și că această rânduială divină va fi în adunarea divină. La încheiere, profetul este un bărbat deosebit. Un profet este un bărbat la care vine cuvântul Domnului. Fiindcă viața unui profet este de așa natură încât subconștientul și conștientul lui sunt atât de aproape încât el nu trebuie să doarmă pentru a avea un vis, ci el îl vede în timp ce este treaz. Acest lucru îl poate face numai Dumnezeu. El vede ce se întâmplă. Așa este. De câte ori au venit oamenii la fratele Branham și i-au spus, interpretează-ne visul. Iar fratele Branham a spus, literal, eu nu pot să vă interpretez visul până când nu văd acest vis derulându-se exact așa în fața mea. Și oamenii ședeau acolo și își povesteau visul, iar ochiul său drept se închidea puțin și se uita la omul respectiv și totuși vedea exact visul care îi fusese relatat și putea spune, soră, ai omis asta și asta, sau frate, tu nu ai menționat asta și asta. Ca profet a văzut în fața lui ceea ce visaseră oamenii, și anume în subconștient. Niciunul dintre noi nu poate fi nici una, nici alta, a treia, a patra sau a cincea slujbă, decât dacă Dumnezeu l-a rânduit pentru aceasta. Și noi credem că Domnul a rânduit toate lucrurile într-un mod minunat. Și eu vreau să spun că dacă astăzi putem interpreta un vis sau nu-l putem interpreta, este un lucru secundar. Ceea ce ar trebui să fie important este să nu mai interpretăm nimic, ci să acceptăm pe deplin cuvântul descoperit al lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, Tu ai vorbit și noi suntem aici pentru a asculta ce ai de spus. Dumnezeu trebuie să readucă teama sfântă în adunare, teamă față de El, de cuvântul Lui, de lucrarea Lui, de slujbe, practic de toate lucrurile trebuie să se întoarcă în adunare această teamă sfântă divină și atunci vom putea merge înainte cu ajutorul lui Dumnezeu. Aici mergem mai departe despre slujba profetului, dar timpul a trecut. Voi aveți cu toții aceste predici și totuși aud mereu că oamenii spun pur și simplu, imaginează-ți, eu am citit predica de câteva ori, dar abia după ce ai citit aceste lucruri, mi-a devenit pe deplin evident ceea ce a fost exprimat. Sunt oameni care pur și simplu citesc prea repede. Ei citesc prea repede. Ei citesc așa cum poate fi citită o carte pământească. Dar dacă ne adâncim în ea și îi cerem lui Dumnezeu să ne descopere cuvântul Său și să ne vorbească prin Duhul Său, atunci El o va face prin har. Nu merge altfel. Și noi suntem convinși că Dumnezeu o va face prin har în tine, în mine și în noi toți. El își va forma adunarea sa ca cea mai bună echipă și nici unul nu va mai pune piciorul altuia ca să se împiedice, ci fiecare va acoperi pe celălalt. Ați urmărit vreodată un meci? Eu am făcut lucrul acesta deseori cu mare plăcere când eram mai tânăr. Dar nu este întotdeauna vorba doar de a ajunge la minge, ci este vorba de a împiedica adversarul să ajungă la cel care are mingea. Și când înțelegem toate astea, atunci spunem pur și simplu, Doamne, îndură-te de noi! Timpul se sfârșește. Pune-mă pe mine, pune-ne pe fiecare la locul lui și ajută-ne să stăm împreună în așa fel încât să ne poți folosi ca pe cea mai bună echipă funcțională de pe acest pământ. Poate că credința noastră s-a diminuat pentru că am experimentat multe lucruri, dar eu sunt de părere că Dumnezeu ne învață o lecție extraordinară din toate. Și după ce am învățat această lecție, atunci să ne ferească Dumnezeu să nu mai facem aceleași greșeli, ci să mergem înainte cu Dumnezeul nostru prin har, până când ajungem de la credință la vedere. Și noi știm cu toții, iar fratele Rus a accentuat deja acest lucru și eu la fel. Noi nu suntem aici doar pentru a aduce preamărire, pentru o prealungire a acestei vieți. Noi suntem aici cu mesajul măreț al lui Iisus Hristos, cel răstignit, al lui, Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat sângele și viața pentru noi, pentru ca noi să fim salvați, să primim iertare și mântuire și să avem viața veșnică prin credința în El. Nu doar o prelungire a acestei vieți pământești. Astăzi sunt atât de departe încât aș vrea să renunț la ea. Eu îmi doresc un singur lucru și anume să fiu la Domnul. Și noi nu vom primi cândva viața veșnică, ci noi am primit-o deja prin har. Fie ca Dumnezeu să ne ajute și să pună în noi dorința de a căuta părtășia cu El. Nu să spunem acum, Doamne, vorbește-mi și fă cu mine așa cum ai făcut cu fratele Branham. Tu și eu, noi nu suntem fratele Branham. De ce să fac același lucru cu noi? Fiecare om are trăirile lui cu Dumnezeu. Și nu ați auzit ce a spus? Aseară a accentuat în mod clar că au avut loc atât de multe imitații ale acestor servicii divine. Și o imitație nu este un original. Fiecare om, fiecare frate, fiecare soră, noi avem calea noastră cu Dumnezeu. Și El vrea să ne dorească experiențele care sunt necesare pentru viața noastră de credință și din partea mea pentru slujba pe care ne-a dat-o sau pe care ne-o va da. El va avea grijă de asta. Lăudat și slăvit fie numele Lui minunat și glorios. El mai este încă Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și voi știți, când le-a spus asta atunci cărturarilor, a făcut această remarcă. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților, ci al celor vii. Dar Avram, Isaac și Iacov nu mai erau de mult pe acest pământ. Dar ei nu erau morți, ei trăiau. Ei mai trăiesc și astăzi, pentru că au viața veșnică. Dumnezeu nu este Dumnezeul morților. Dumnezeu este Dumnezeul celor vii și anume al celor care au primit viața veșnică prin credința în Iisus Hristos. Și astfel El este Dumnezeul tău și Dumnezeul meu. Astfel El este Dumnezeul nostru. Și El a dat făgăduința că va fi cu noi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Lăudat și slăvit fie numele Lui Sfânt. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu este puterea mea, ci numai Tu. Sângele Tău mă spală de păcate, o miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Tată Ceresc, eu îți încredințez acest cuvânt, fără să știm am ajuns la aceste lucruri fără să le fi avut de gând. Și de aceea te rog acum, o Doamne, împreună cu toți frații și surorile care au în inimă cauza ta și care sunt ei înșiși o parte din ea, restabilește rânduiala ta divină în toate. Așează toate lucrurile la locul lor, așa cum ai făgăduit. Restituie din nou. Iar în acest ceas ne rugăm în mod deosebit pentru bătrâni. Noi vrem să-i învrednicim cu o cinste îndoită, pentru că atunci când sunt bolnavi, acești bărbați să poată fi chemați și să existe credința că Tu îi vei vindeca pe cei bolnavi și îi vei ridica. Dumnezeule, noi ne gândeam că suntem o adunare biblică și nu am fost. Domnul meu, dăruiește har pentru o zidire nouă, Doamne, temeinică și exactă după modelul Tău, așa cum ni l-ai lăsat. Doamne, ia-ne pe toți și binecuvintează-ne din bogăția harului Tău. Îți mulțumesc din toată inima mea. Tu o vei face. Aleluia, numelui Tău minunat și glorios. Amin.